Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Ja, innholdsrik søndag, er det ikke det? Jeg ber litt, jeg pleier alltid å gjøre det. Dere som kjenner meg vet det. Så nå kommer en bønn til hele Gud. Takk, Jesus, for at du har gjort alt ferdig for oss. Vi tror på deg, Jesus. Takk for at du sa det er fullbrakt. Kom, Hellige Ånd, og hvil på oss, hvil på ditt ord, hvil på hjertene våre og ørene våre. Kom, Hellige Ånd. Og takk, Far, at du virkelig er vår far. Så grunnen til at jeg skal breke i dag, det er breke. Vi er jo sauer. Det er jo at jeg skal reise. Der sitter grunnen. Det er en veldig god grunn. En svært god grunn for at jeg reiser. Jeg forsvinner ikke helt, fordi at det er planer om at jeg skal pendle litt hit. Får vi se hvordan det blir, men det er planen. Det skal bli litt tur opp på hybelen her, og litt ting i Bibelskolen Impact, som jeg skal jobbe litt i, og litt her, være her, og sånt. Så jeg forsvinner ikke helt, jeg forsvinner ikke med en gang. Jeg reiser jo selvsagt fredag den 13. juni, reiser jeg antageligvis. Ja. Det er en lykkedag, ikke sant, Linda? Ja, amen. Ja. Men det som er naturlig å snakke om i dag, det er jo avskjeder, er det ikke det, i Bibelen? Nå har jeg stått i 15 år og undervist Efeserbrevet på Bibelskolen Veien og Impact. Og der er det jo en svær avsked for Paulus i Johannes 20. Og så skriver han jo tidlig et brev med vissheten om at han regner med at han ikke skal se dem igjen. Det er mulig noen mener han kanskje rakk å se dem en gang til. Men det vet vi ikke for sikkert. Men hva skriver han? Nå har jeg vært så heldig nå å undervise på en bibelskole som heter Impact, og da er det veldig gøy å si, var det, sendte han t-skjorter med Impact på, liksom? Var det sånn, kom igjen, dere er kule. Nei, hva er Impact, ikke sant? Det er at Jesus har fått lov å gjøre inntrykk på oss. Da kan vi gjøre inntrykk på verden. Men vi går, jeg tenkte jeg skulle få se hva jeg rekker. Men det er noen brevskrivere i Bibelen. Ikke alle tar avsked nødvendigvis, men de skriver til folk de har vært hos, eller som de kjenner til. Så Paulus og Peter og Johannes. For det er noe interessant med hva de sier til de folkene som de kanskje ikke skal se igjen. Og så står det her, ikke sant? Vi ser jo ikke de før i himmelen. Ikke sant? Hva har de lagt igjen? Og så er det Jesus selv da. Han hadde noe å si før påsken, før alt skulle skje. Han reiste jo til himmelen. Det er himmelfartsdag snart, vet du det? Han reiste jo til himmelen egentlig for å komme nærmere alle oss. Men likevel så reiste han. Så det er litt utgangspunktet. Men så tenker jeg på oss og avsked da. Har noen ord om det. At vi har, det er på en måte ikke at jeg liksom bare reiser. For vi har delt noe sammen, vi som har vært her på både skole og menighet i mange år. Det er noe som heter kultur, som er veldig, vi har blitt veldig glad i det ordet kultur. Kultur betyr at noen begynner med noe, og så fortsetter det. Og så blir det noe vi gjør, og noe vi eier sammen. Og det opplever jeg, at vi er mange som har skapt en kultur sammen. Og da, selv om jeg reiser, så forblir vi. Var det litt rart sagt? Skjønner dere den? Selv om jeg reiser, så blir vi. Og så det noe med at vi en menighet som tyter utover. Har dere merket det? Har dere merket at dere tyter utover? Både reising og podcast og flytting og greier. Jeg tror det noe som preger oss, rett og slett. Vi en gjeng som tyter utover. Og nå tyter jeg utover. Nå tyter jeg helt til Oslo. Og i stedet for å si at jeg reiser, så vil jeg kanskje si jeg spres. Vi spres. Og det føles naturlig, det det rareste. Det føles ikke så verst å flytte til Oslo, for det noe med at det tid for det. Og så det en veldig god grunn for det. Det kjærligheten. Og det er vår grunn. Kirsti og min grunn. Men så det en større grunn for det også. Eller en annen grunn i tillegg. Skal ikke si den større, men den like stor kanskje. Du med på den? For dere som kanskje ikke kjenner meg, jeg har vært bibelskolelærer siden 2010 i forskjellige navn på bibelskole, men bibelskole bibelskole, veien og impact og nå på Jesusskolen. Og jeg har vært med i menigheten siden 2013, og så har jeg vært en del av lederskapet siden 2020. Så det liksom kort av meg. Jeg har hatt mye folk i sjelesorg og hatt mange elever. Så har du hatt meg som elev eller som sjelesørger, så kjenner du meg godt. Og så jeg ikke så flink til å hilse på folk, dessverre. Litt sånn introvert og sånn. Men jeg kjenner mange av dere, ikke sant? Og det ikke for sent å bli kjent. Så det var litt bakgrunn. Men jeg dypt fascinert over de i det nye testamentet som skriver. Jeg fascinert over brevene. Fordi de skriver som noe som de har hatt et møte med Jesus. Hvis du legger litt merke til hva de skriver og hvordan de skriver, så det de skriver veldig preget av det. Skal vi begynne med Peter? Vi glad i han. Vi glad i Johannes 21? Vet du hva som står der? Det søndagsskolesanger om det, og så det veldig mange fine prekener om det. Det utrolig mye fint som sagt om det. Vi skal ikke ta hele historien, men Peter opplevde et under for andre gang i livet sitt. Husker dere første gangen? Så var det når Peter ble kalt til å være en disippel. Så fikk han beskjed om å kaste ut nettet en gang til. Han var fisker, han visste hva fisking var. Og hadde han strevd hele natten, så fikk han likevel, sa Jesus, kast, legg nå ut og kast en gang til. Og så ble det så mye fisk at de sleit med å få fisken i land. Så kastet han seg ned for jorden, og så sa han, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Så sa Jesus, ikke vær redd, for nå skal du lære å fiske mennesker. Og så gikk det som det gikk med Peter, ja, det vet dere. Men dere vet at Peter fikk jo navnet sitt, Peter, lenge før det gikk gærent. Og hva betyr Peter? Klippen. Og det var mens han enda var en vinglepetter. Før han hadde gjort alt det gærne, så ble han hetende Peter av Jesus. Og det første Jesus sa til han, du Peter. Han het jo egentlig Simon, men så fikk han navnet Peter, klippen. Ikke sant? Og så skjer det samme igjen. Peter har jo bare gitt opp og gått tilbake til den gamle jobben sin og begynt å fiske. Og så har de holdt på hele natten og ikke fått noe. Så står Jesus der sånn litt tilforlatelig og spør, har dere noe å spise, barn? Og det har de jo ikke. De har jo ikke fisk. Og så skjer det samme under igjen. Vanvittig mye fisk i det lille nettet. Og så kommer de, og Peter skjønner etter hvert at det Jesus, og løper gjennom vannet. Han går ikke på vannet denne gangen, han løper gjennom vannet, var sikkert ganske grunt. Og så kommer han inn, og så får de etter å spist en sånn nær samtale. Og den så fin, synes jeg da. Johannes 21, 15 og utover. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon, Peter, Simons sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, føl lammene mine. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han tredje gangen, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, følg lammene mine. Er det noen som vet hvorfor han spurte tre ganger? Har du hørt den? Det ikke den sterk? Han hadde jo fornektet Jesus tre ganger før han gol, altså mens det enda var natt. Natt til lang fredag. Og Peter hadde jo sagt at det skulle aldri skje, han skulle gå i døden for Jesus. Og så skjedde det motsatte, han fornekta Jesus tre ganger. Men da bygde han på seg selv. Nå kunne han svare Jesus på et annet grunn, og det var det at Jesus var ferdig med det han hadde gjort for oss og for Peter. Han hadde gått i døden for Peter og stått opp igjen. Og nå kunne han svare fordi Jesus var ferdig med den jobben. Den er sterk for oss. Den er viktig å ta med. Men hva gjorde det med Peter? Er det noen som glad i 1. Peters brev, 2. Peters brev? Jeg kunne en gang uten at jeg første kapitlet, eller deler av første kapitlet. Det er noe veldig sterkt der da. Skal vi lese den? Kan du kjenne etter? Kan du høre etter hvordan det lyder? Fra vers 3 i 1. Peters brev 1. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet, selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når troens mål, frelse for sjelene. Jeg tror ikke at de der oppe i Tyrkia og der omkring, som fikk dette brevet, at de var så veldig høye i hatten når de fikk det. For det står videre om forfølgelse og greier og greier. Det står til og med her at de sliter. Så det er ikke sikkert at de var så veldig jublende når de begynte å lese. Men dette er en av heisene i det nye testamentet. Det er flere heiser. Gå inn og begynn å lese, så blir du løftet opp. Tror dere at det skjedde her? Og så, oi, hva sier du, Peter? Dette kjenner jeg at blir skapt i meg mens jeg leser. Og så legg merke til en annen ting. Peter er både mild, eller nådig, og så er han tydelig og fast. Hvor har han det fra? Hvor kommer det fra? Ja, det kommer fra Jesus, vi kan bare si Jesus, men det kommer fra hans personlige møte med Jesus. Hans historie, det inntrykket han fikk i møte med Jesus. Er ikke det litt sterkt å lese tingene i Bibelen på den måten? Han er ikke noen sånn porselensfigur som sitter og skriver et eller annet, men han er et menneske som har møtt Jesus. Så må vi jo innom Johannes, Zebedeus sønnen, det var han og broren hans, Jakob. Og jeg trodde at Zebedeus hadde noe med torden å gjøre, for Zebedeus sønne betyr jo tordens sønner. Nei, det betyr ikke det. Jeg trodde det. Men jeg kikket litt nærmere, så var det jo Jesus selv som ga de navnet tordens sønner. Det må jo ha vært en grunn for det da. De var litt sånn gira, og litt sånn mye energi i de. Og så var det mammaen til de, jeg vet ikke hvor gamle de var, men mammaen deres kom og spurte Jesus i Matteus 20. Kan ikke de få sitte øverst og bor med deg, Jesus? Og de andre disiplene ble jo sure, ikke sant? Og det står i et annet evangelium at dette var Matteus 20, men det står et annet sted at det var bare de som spurte. Så det kan jo være både mammaen og de to brødrene som var veldig gira på, nå har vi noen ambisjoner her. Ikke sant? Så han var kanskje litt sånn mye, mye ambisjoner og en ung gutt som ville veldig mye, ikke sant? På vegne av seg selv. Kanskje, vi vet ikke, men det kan se litt sånn ut. Og så det noen som sier det at under Jesu kors, Johannes sto jo der, så døde ambisjonene til Johannes. Det ble ikke som han hadde tenkt. Men så det andre som sier at det gjorde han mye før. De ambisjonene døde mye før. For hvor satt Johannes under nattverden? Han satt nærmest Jesus. Han satt så nær Jesus at Peter kunne liksom bare nikke bort til Johannes når han skulle sjekke hva Jesus mente. Han var nær Jesus, og det må ha vært en stund siden han satt sånn. Så kanskje det er viktigere eller riktigere å si at i løpet av de 3 årene med Jesus på jorden, så forandret identiteten til Johannes seg. Og har du lagt merke til, Johannes er jo en fyr som hele tiden refererer at Jesus snakker om faren sin. Det er kanskje et par kapitler hvor det ikke står i Johannes evangeliet, og at han er sammen med far, og far vitner sammen med han, og han går til far, han kommer fra far, hele tiden. Og han snakker om seg selv som sønn. Hvorfor er det viktig for Johannes? Hvorfor er det ekstra viktig for han å si? Er han i tillegg til en apostel, og en som har skrevet evangeliene, også et menneske som har møtt Jesus? Og så har vi jo da Johannes brev. Hva handler de om? 3 brev, men særlig det første. Han snakker om kjærlighet. Og ikke sånn rosa, fluffy kjærlighet. Han snakker om skikkelig kjærlighet. Og han snakker om at vi skal få lov å elske hverandre, og vi kan ikke gå og si at vi er med Gud, og så elsker vi ikke våre søsken, kristne søsken. Og han er så opptatt av kjærlighet, men på en skikkelig måte. Vi må ta kapittel 4, som dere sikkert kjenner mange av dere, 1. Johannes 4. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud. Og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, og for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart for oss, at Gud sendte sin enbarne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Her kommer evangeliet, ikke sant? Grunnen for kjærlighet. Alt i det i Bibelen. Det er ikke kjærlighet som henger løst. Det er en grunn for den. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det plantet han midt i evangeliet. Har dere hørt historien om Johannes når han var skikkelig gammel? Det er jo en vandrehistorie, men den må jo komme et sted fra. Det sies at de bar han inn i kirken. Han var skikkelig, skikkelig gammel. Han ble jo gammel. Og den eneste som ble gammel av disiplene. Og så sa han, elsk hverandre. Og så bar de han ut av kirken igjen. Det sies. Det virker som at det kan stemme. Så det var den disippel som Herren elsket. Og så har vi Paulus da. Han har jeg jo jobbet mye med på skolen. Efeserbrevet hvert eneste år, cirka. Paulus hadde alt på stell. Alt riktig. Skikkelig, skikkelig på stell. Høyt utdannet. Skikkelig, og alt det ytre fungerte. Og han var en fariser, og fariser kan vi tenke mye, mye, liksom, det er bare sånn skjellsord for hvis du har blitt religiøs, ikke sant? Men fariserene hadde jo en grunn for å være fariserere. Nå hadde Israel blitt bortført, først det ene rik og så det andre, vært lenge borte, og tempelet var blitt ødelagt. Og nå altså, nå var vi kommet tilbake, og nå må vi gjøre ting skikkelig, folkens. Nå må vi bare sørge for at ingenting blir tull. Nå kan det ikke skje at vi blir bortført og ødelagt igjen. Og så må vi oppføre oss skikkelig og gjøre at Gud har befalt oss sånn at Messias kan komme. Og han ble så opptatt av å passe på det, sammen med mange andre. Vær veldig nøye på å gjøre alt riktig. Og så kommer Messias, og så ser han ikke Messias engang. Hverken han eller alle de andre, han kom jo med feil dialekt og fra feil by, og ikke sant? og sier de feile tingene og fornærmer religiøse og de her synderne, de henger med han og, ja, alt liksom ingenting passer, og i hvert fall det blir ikke ordning, og han ødelegger systemet, han Jesus og de her som går på veien da, som det heter morsomt for oss som hatt en bibelskole som heter veien, ikke sant, de begynte han å forfølge hardt, står det. Og så han på tur. Ja. Amen. Det blir ikke noe feedback. Og så han på tur da, til Damaskus. Han har vel noen lenker på, håper å si, kamelen. På alle malerier så han på en hest når han faller, men det står det ingenting om. Vi tror at han kom ridende, men det bare malerne som trodde det. Uansett, det kommer et stort lys. Han på vei til å forfølge de kristne, ikke sant? Legge de lenker, så det skal bli slutt på disse som driver og ødelegger. Så kommer det et lys, så blir han slått i bakken, og så ropes det fra himmelen, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem du? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så blir han blind, og kanskje han har vært blind hele tiden. Han havner i et hus, og Ananias, ville du vært Ananias? Som får beskjed av Gud. Gå bort til han kristendomsforfølgeren. Han verste som dere vet om. Den mest gira kristendomsforfølgeren. Gå bort og legg hendene på han. Men greia er jo at både Paulus og Ananias har fått beskjed av Gud på forhånd. Hva som skal skje og hvordan ting er. Så de kjenner hverandre på en ny måte, egentlig begge to. Ikke det er spennende? Så kommer han inn, og så legger han hendene på han, synes det så stert. Tenk deg, her en skikkelig gamle fiender. Så legger han hånda på han, sier han, bror. Og det måtte til. Og hva skjer da? Da faller det som skjell av øynene til Paulus, så kan han se. Det trengte han fellesskapet til. Og så tar det faktisk ganske lang tid før Paulus skikkelig i sving. Det glemmer vi, vet du. Men så skriver han blant annet Efeserbrevet, og jeg sier jo til elevene at det er ikke blomster i margen når det står i Kristus. For det står i Kristus, eller i ham, omkring 30 ganger i det lille brevet. Om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Paulus har fullstendig hikket på Jesus. I Kristus, du ser jo bare ut som en sånn krusedull til slutt, så må vi stoppe opp, og så må hver gang det står i Kristus, så må vi si, nei, det betyr veldig mye. At Jesus døde for oss og sto opp igjen. Det er hele grunnen. Og Paulus har blitt så grepet av det Jesus gjorde, at han døde på korset, at han har en slags sånn varig, positiv sjokktilstand. Han blir aldri ferdig med å snakke om det. Om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Og så han egentlig ganske tydelig i Efeserbrevet. Kjempetydelig på at vi skal følge Jesus og leve rett. Men gjett hvor det begynner. Kapittel 4. Og vi begynner ofte i andre enden, vet du, når vi skal bli ivrige. Han begynner i kapittel 4 om det. Så i 3 kapitler så holder han på med en ting. Bare å grunnfeste og rotfeste så mye at det går ikke an å bli ferdig med. Altså, jeg har hatt et fag på Jesusskolen i år som heter Efeserbrevet 1. Gjett hvorfor det? Det er umulig å komme ut av det kapitlet. Det er så dypt. Og ikke sant, tenker at han er bare sånn juridisk og teknisk, han er ikke det, han snakker om far som har en motivasjon for kjærlighet. Så fars hjerte altså, midt i Paulus. Før verden skulle nå bli lagt, eller før gravemaskinen kom, som dere har hørt mange av dere. Før gravemaskinen kom på tomta, så bestemte han at du skulle være en sønn eller datter. Ikke sant? Så dette er evangeliet, sånn der ekstremdypt evangelium som Paulus serverer. Så kommer han da til Efeserbrevet 3. Så kan vi ta bønnen hans. Han prøver jo å be i 2-3 kapitler og kommer aldri dit. Men i kapittel 3 klarer han endelig å be bønnen sin. Så han er med forkynnere, ikke sant? Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jorden. Eller står familie i noen bibler, står forskjellige i din bibel. Må han som er så rik på herlighet og deres, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og dere sammen med alle de hellige blir i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Det firedimensjonalt, ikke det? 4D. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være ære i kirken, og i EK, og i Jesusfellesskapet, og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Og så er det Jesus selv da. Og det er en veldig fin greie med Johannes som gjengir Jesus, at han la Jesus snakke i sammenheng. Og vil du høre virkelig Jesus snakke i sammenheng, da kan du starte i Johannes kapittel 13 og lese helt ut til og med 17. Der får Jesus snakke ganske i fred også. Og det synes jeg er utrolig fint. Det er nok en grunn for at de andre skriver kortere, det noen sier at det er ting som folk kunne utenatt og husket. Derfor så måtte de være mer konsentrert. Det er en teori. Men uansett, Johannes gir Jesus skikkelig taletid. Og helt fra kapittel 13 så er det ganske nær at Jesus skal dø for oss, og stå opp igjen og bli tatt til himmelen etter hvert. Hva snakker han om da? Hva er viktig for Jesus da? 1. Johannes 14, som dere helt sikkert er flere enn meg som er glad i. La ikke hjertet bli grepet av angst, for de var jo litt redde, for de skjønte at noe skulle skje. Tro på Gud og tro på meg. I min fars rom, eller min fars hus, er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere det. Hadde jeg da sagt at jeg går i stand for å gjøre stand i sted for dere. Og så er jo noen veldig glad i det hotellrommet i himmelen med tvist på puta. Det kan jo veldig hende, fordi at det er litt forskjellige tolkninger av gresken. Det er ikke sånn at det ikke kan bety det. Men det det veldig så mye kan bety, det er at du allerede har et rom hos far. Og det er et rom alle trenger, det er et rom som alle barn får av faren sin. Men fedre er ikke perfekte, og de er ikke alltid der. Så vi har en himmelsk far som gir oss det rommet som vi trenger for å eksistere og fungere og være mennesker og sønner og døtre. Og Jesus hadde det rommet. Og han prioriterte det rommet. De leite og etter ham. Hvor er du, Jesus? Vi har lett etter deg. De alle spør etter deg. Hvor er du? Ikke sant? Og når han mettet 5000, så skulle de gjøre han til kong, og da bare stikker han. For han vil være med far. Han er definert ut derfra. Det rommet ville han gå og gjøre i stand for oss. Hvordan gjorde han det? Jeg tror at det kan gå til en han gjorde noe, skrev under noen skjøter i himmelen og sånn, men jeg tror først og fremst at han, når han døde for oss og stod opp igjen, da gjorde han det rommet klar for deg og meg. Det er Jesus opptatt av å snakke om før han skal forlate disiplene på den måten. Og så er det Johannes 15 da, som vi også sikkert er glad i mange av oss. Bli i meg. Jeg er tredje dere grenene. Bli i meg. Kan ikke bære frukt uten at dere blir i meg. Bli i mitt ord. Bli i min kjærlighet. Bli. Fortsett. Ikke finn på noe annet. Ikke finn på noe annet å fikse løsninger. Bli i meg. Og så har vi Johannes 17, som er den siste bønnen, der rett før Jesus skal, han ber jo i Getsemane også, men det er den siste bønnen han ber sammen med alle disiplene. Og der står det mye fint, men det står en ting særlig, det er den som henger på gamle vegger rundt omkring, men Jesus har midtskill, og litt sånn bølget og hår, og litt sånn spist ansikt, så ser han opp på skrå. Har du sett det bildet? Det trykkes opp på nytt også. Jeg tror nesten alle har sett det. I min slekt så hang det på seterbua liksom. Så står det sånn snirklete dig-mig-skrift under, som nå har rettet til noe moderne norsk. Johannes 17, 24. Hva står det der? Far, du har gitt meg dem. Og jeg vil at de skal være der jeg er. Så de får se min herlighet den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunn ble lagt. Jeg vil at de skal være der. Altså etter at jeg har dødd og stått opp og satt i himmelen, jeg vil at de skal være der jeg er. Det var det noe siste som Jesus ba, som var viktig for ham. Han sa veldig mye viktig og gjorde veldig mye viktig gjennom livet sitt på jorden. Men dette var noe av det siste han la vekt på. Bli. Bli meg. Ta imot det rommet som jeg gjør ferdig for dere. Vær i meg. Dere kan ikke bære frukt på noen annen måte. Far, du har gitt meg dem. De er dine. Ingen skal rive dem ut av min hånd, sier han i Johannes 10. Ikke sant? Jeg vil de skal være der. Så hva preger disse avskjedene? Hvis vi kaller det avskjeder, da. Peter skrev til noen knapt kanskje ikke hadde møtt. Men det var en slags avsked likevel, for han la fra seg brev, disse gutta. Og Jesus, han reiste for å komme nær. Hva er det som preger disse avskjedene? For meg så er det en ting som trer fram, og det er tillit. Fordi disse tre, altså Peter og Johannes og Paulus, de overgir de snakker til Jesus. Og de står ikke i veien. Noe jeg har lært meg, som jeg har gjort at jeg kan holde ut, det er å dukke. Det er et uttrykk vi har. Dukke for Jesus. Det vil si, vi tåler at Jesus bar det. Jeg skal ikke stå i veien. Da får jeg hverken æren eller skytse. Jeg dukker, jeg går til siden. Og så gir jeg tilliten til at de som vi snakker til, de skal få knytte sin relasjon til Jesus. Paulus visste han skulle miste hodet. Det kan hende det tok litt tid før han gjorde det. Men han skulle utgangspunkt ikke se dem mer. Han sendte ikke t-skjorter. Han knytta dem til Jesus så dypt at vi aldri blir ferdige når vi skal prøve å undervise det han sa. Jesus får snakke i sammenheng om et rom. Så hva er avskjeder? Det er små og store avskjeder hele tiden. Jeg har vært bibelskolelærer i mange år, ikke sant? Og elevene, noen elever ser vi i mange år, noen elever forsvinner. Og noen elever får jeg 3 samtaler med, og en samtale med, og 5 samtaler med. Hva gjør vi? Jeg har lært å bruke mellomrommene. Det handler ikke om at jeg skal gå og kontrollere og passe på. Det handler om at det skal knyttes til Jesus. Så skal vi møtes igjen når det trengs å prates på nytt. Så kunne Paulus skrive 2. og 3. Korinterbrev, ikke sant? Det var 3 brev minst. Selv om det er 2 i Bibelen. Så det kan vi ligne på. Når vi har avskjeder, når vi forlater hverandre, og det gjør vi om det enten er til neste søndag, eller om det er til neste år, eller om det er til himmelen, så kan vi si at lottomillionærer er ikke helt som andre millionærer. Når du er kristen, når du tilhører Jesus, så blir en avskjed på en annen måte. Vi stoler på det rommet, vi stoler på den relasjonen. Så jeg vet ikke om jeg har så veldig lyst til å legge til så veldig mye. Hva skulle jeg sagt liksom når jeg reiser? Jeg kommer jo igjen på andre måter. Men dette er på en måte noe jeg har lyst til at jeg skal sitte igjen med. Jeg kan jo si det er nøye med evangeliet. Det har blitt mer og mer nøye for oss med evangeliet. Ikke ta lett på det. Undersøk det. Grav i Romerbrevet. Snakk om det enkle evangeliet, sier jeg til elevene om og om igjen. Ikke bare snakk om alt det andre, snakk om det enkle evangeliet. Så driver jeg med sånne indre barn, vet du. Så sier jeg, la de barna inni deg komme til Jesus og hindre det ikke. For Guds rike hører det til. Og hvis barn i deg ikke har det bra, så vil en voksen i deg ikke ha det bra. Men hvis det er barnet som kanskje står igjen fra 5-årsalderen, eller 12-årsalderen, eller 13-årsalderen, får lov å komme til Jesus, da skjer det noe grunnleggende i deg. Det er sånne ting jeg har holdt på med her i Bergen. Men jeg synes bare at disse tingene her, det eksempelet vi ser hos de 3 som skrev, og hos Jesus selv, de overgir tilhørende til Jesus. De stoler på den relasjonen. Og Jesus, han overgir dem til seg selv. Han vet de skal bli redde, og de skal løpe bort, og de skal ikke forstå det. Så sier han, en hellig ånd skal komme og fortelle dere alt. Dere blir ikke foreldreløse. Så henvender han dem til seg selv. Ta kikk litt i Petersbreven og Johannes og Paulus og den lange sammenhengende talen til Jesus. Jeg tror det min tale I dag. Det var cirka den tiden som jeg satt opp. Så amen. Mm.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.